Il-warna sani tajjeb lilkom semija ta' Campus FM, dan huwa mamborċ u programm ieħor aħna hawnhekk. Il-programm li tratta diskussjonijiet differenti fuq l-istazzjon Campus FM, diskussjonijiet li jkollna ta' kull ġimgħa ma' diversi professjonisti, esperti, attivisti u individwi f'diversi joqsma fil-gżejjer Maltin li verament jaħdmu biex nifhmu s-soċjetà Maltija dak kollu li jaqgħad is-soċjetà Maltija dak kollu. Li jsawar is-soċjetà Maltija fl-elementi differenti u diversi tagħha. Program li qed jitlaqa tajjeb magħkom għal din l-iskeda wkoll, l-intervisti li qed ikunu diskussjonijiet aktar mill-intervisti għax niddiskutu, niddiskutu u nifhmu, xi kultant nitilqu minn dan il-programm li ta' disija u mmorru lura lejn il-ġurnata tagħna biktar mistoqsijiet milli tħallna fil-bidu tal-programm u aħna nipprovaw kemm jista' jkun inwiġ b'dawk il-mistoqsijiet u x'vera. Diversi mistoqsijiet li tibatulna fuq il-numru tal-WhatsApp 7734-1037. Ibatulna l-kommenti tagħkom u l-perspettivi tagħkom dwar dak kollu li nkunu qed niddiskutu ta' kull ġimgħa fuq il-programm aħna hawn illum, edizzjoni oħra fejn se toħodna illum u l-ġimgħa dieħla, jiġifieri għandna żewġ programm interessanti ħafna, jiena tgħallim ħafna f'dawn l-aħħar ġimgħatin li kont qed nagħmel daqsxejn riċerka, però naħseb ħan nitgħallem iktar. U biex nagħmel dan ħan introduċi lil Sonja Sammut l-ewwel ħaġa li warna Sonja tajjeb lilek u l-komplement tal-ġurnata tajba. Nisaf tajba kol maħna l-lum.
Eħe tajba, grazzi ħafna jman anka tal-li studentni u taħares bil-qoddim għaw biex nitkelmu bejnietna.
Ħana nitolbok tittuċi taċen li l-għin nifsek, għal-dak li forsi l-leħen ta' għar mikrofonu mux jar fuq.
Waħda mill-iktar domandi diffiċ li meta xaħat li saqsini biex niddiskrivri li n-nifsi, naħseb meta ħares lej mera ma l-ewwel ħaġa li nara jgħum, ġifieri ta' żewġ titfal, żewġ subin, qabel ma nara affarijiet oħra, ġifieri mara miż-żewġa, mara professjonali, ma jekk saqsini speċi ta' isu kif nidentifika li l-nifsi fil-professjoni tiegħi, bħala dik li tissejjaħ policy scientist, ġifieri. Nuża dak kollu li tgħallimt fix-xjenzi u napplikah fuq sma differenti.
Semmejt ilna li inti jom u l-lum jisu tajt nisegwej tajba biex niftu daqxajn anke il-programm għaliex se nitkellmu dwar il-relazzjoni bejn l-lum u l-wild, però qabel nagħmlu dan. Din interessanti ġina qatt maħseb tajjena u fil-fatt meta ntqajna l-ewwel darba semmejtilek ukoll. Se nintroduċi daqxejn di biology of it ngħidilha jien u ġest qed iħallija hekk. L-aspett tal-bioloġija f'kull element tal-ħajja. X'i fisser dan? X'imma ngħidu l-bioloġija nibdew minn hemmhekk x'aħna nfissru.
Bħala jisu definizzjoni, l-bioloġija l-istudju ta' dak kollu li huwa ħaj, ġifieri ta' dak kollu li għandu l-ħajja u li jirriproduċi. Issa meta jisna nitkellmu dwar xi ħaġa mill-aspett ta' bioloġija, jiġifieri li nkunu qed nfissru huwa kif qed ħares lejn il-mod ta' kif dik il-ħaġa jorganizzata u qed tiffunzjona dik is-sabiħa tagħha b'mod weħeda, jiġifieri self-sustaining. Jiġifieri aħna kieku nħarsu lejn kif inhi jsu organizzata l-ħajja kollha, nibdew mill-isu fil-bażi hemm ir-regoli tal-fiżika ta' kif jaħdem l-univers. Mbagħad minnu ovvjament nafu li hemm il-mod ta' kif jiltaqgħu flimkien u jirreaġixxu l-elementi, jiġifieri l-istudju tal-kimika, u mbagħad jekk nagħmlu pass oltre u dawn l-elementi ta' kimika kapaċi jipproduċu kopji tagħhom stess weħedhom dik hija l-bioloġija.
U l-ispjegazzjoni tagħmilha f'saffi li jitelgħu fuq xulxin. Il-professjoni tiegħek però mbagħad kif tuża din? Jiġifieri qed tinna jisu policy scientist kif tuża l-bioloġija tirriċerka fuqha qed naqsumu x'vera u l-element ta' Malta biss fil-ħidma tiegħek fuq Malta nafja fuq l-agrikoltura wkoll, jiġifieri dik hemmhekk tidħol il-bioloġija wkoll. Għax din qatt maħsibta f'ħajti li l-agrikoltura tidħol hemmhekk everything which is a living thing, jiġifieri għandu element fih, hux vera.
Eh, żgur, eh, le, jiena ġifieri waħda mill-areas li studjajt u approfondejt fiha kienet l-agrikoltura. Hemmhekk mhux bjoloġija biss jiġifieri. Huwa qassam li jiġbor fih ix-xjenzi kollha ġifieri ħafna minnhom, imma essenzjalment li għandek huwa itkabbir ta affarijiet ħajjin, ġifieri pjanti annimali, ovvjament b'mod domestikati, ġifieri jidħlu elementi oħra hemmhekk. Issa meta nitkellmu fuq kif ħanapplikaw il-bjoloġija biex inħarsu lejn aspetti oħrajn, pereżempju l-imġiba, hemmhekk qegħdin niffukaw iktar fuq fera minnhom tal-bjoloġija li hija dik li tħares u tistudja l-evoluzzjoni, ġifieri evolutionary biology. U hemmhekk naħdmu b'mod qisu li jgħidulu ta' reverse engineering, ġifieri nħarsu lejn x'qed jiġri u kif qed iġib ruħu dak li jkun illum il-ġurnata, ġifieri mhix xi ħaġa li tapplika għal-soċjetà partikolari jew għal-Malta u Maltin biss. Ġifieri dawn huma affarijiet universali. Ġifieri li qed inħarsu huwa lejn in-natura umana kif tiġi espressa u hija komuni għal kulħadd. U tajt, x'wassal għal dit-tip ta' mġiba? Mela tmur lura, ġifieri qisek qed tħares lejn biċċapparat u tajt da għal xi servi. U minflok tkissru u tiftħu u tara kif ġie mibni ġifieri u għal xi servi. Qegħdin nagħmlu l-istess mistoqsija u naraw għalxiex evolvit dit-tip ta' mġiba. U dejjem niżommu f'moħħna li daw l-affarijiet evolvew fi żmien ilu. Ġifieri mhux il-bira.
L-evoluzzjoni ħana anke għall-element tas-semmija tagħna qed ngħidu anke l-iżvilupp tal-individwu. U llum ħana nitkellmu dwar l-evoluzzjoni u l-funzjoni, semmejt li l-kelma funzjoni bejn il-ġenitur u l-wilt. Bħala mistoqsija ġenerika biex anke nibdew daqsxejn il-konverzazzjoni. Biex naqdu daqsxejn il-bijoloġija u l-evoluzzjoni bejn il-ġenitur u l-wilt, fejn hija l-connection biex nibdew jisu nimpitru l-canvas ta' il-konverzazzjoni?
Hija kif qed tgħid inti ġifieri, mistoqsija veru fundamentali. Ara, irridu nżommu f'moħħna li aħna qisna i-programmati mill-ġenetika tagħna biex nirriproduċu lilna nfusna. Imma ġifieri l-iskop jisu qed ifasslu din il-ġenetika stess. Ġifieri nagħmlu x'namlu qegħdin ngħinu lill-ġenetika biex tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ġifieri dak huwa jisu programm li qiegħed ġo fina, ġo moħħna, ġo d-demm u kollox. Issa it-tfal di hija idea li ċertu nies jishom jiddarsu naqra minna, imma ġifieri ma tnaqqas xejn minn dak li huwa aspetti umani. It-tfal huma l-mod, il-mezz bl-Ingliż ngħidu l-vehicle ta' kif dik il-ġenetika ħatgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ġifieri ħajkun naturali u kif mistenni li jkun hemm kemm relazzjoni u relazzjoni b'saħħitha għax hemm interess kbir, imma anke ċertu konflitti.
Alright, din tal-konflitti nitlu iktar fuq għadha l-waqt. Jiena li qed li anke forsi ma nafx fl-element tal-bjoloġija u fl-evoluzzjoni ta' din x'però, li qed ngħidu huwa li in the innate human ta' tal-persuna huwa li it-tfal ikunu il-vikel kif semmejt inti tal-ġenet biex timxil ġenetika. Però ma dakku ma l-istess dawk it-tfal li jikbru u jħossu l-bżonn fihom infushom jiġifieri jisu mill-karozza jiġu xufier. Speċi ta' biex impoġġiha bil-Malti, hija xi ħaġa tal-uman anke jiġifieri fl-annimali b'mod in ġenerali, din hija xi ħaġa li kull ħaġa tespedenzaw, jiġifieri
affaċinanti. Stint, speċi ta' ddiżinjat impoġġi minn natura stess, allura kull ħaġa ħajja mhux ħadd esperjenza as such, ma hija xi ħaġa spirituali kif qed ngħid.
Jiena tafaġinana ħafna li mill-karozza tiġi xufier dik dik ħadd tibqa' miegħi. Għandi Insajna homework ma tatajna l-għawed għal-bex għal-beneficju ta' s-semija. Id-għajna u t-kallemna ħafna farijiet barra fuq il-programm. Pero mbagħad semmejna wkoll. Imma il-relazzjoni, jiġifieri aħna qed ngħidu r-relazzjoni bejn il-ġenitur u l-wild. Meta ngħidu ġenitur qed infissru l-ġenitur bioloġiku. Biex għax parissa nitkellmu fuq il-bioloġija. Jiġifieri jiena qed nifhemilha il-ġenitur bioloġiku. Qed ngħidu dak jew imbagħad hemm dak l-element tal-ġenitur adottiv. X'inhi d-dinamika m'hekk? Kif tidħol is-sitwazzjoni?
Ara, aħna qegħdin nitkellmu speċi ta' fuq il-proċess naturali. Jiġifieri inti jekk għandek it-tfal bioloġiċi tiegħek, ovvjament it-tfal għalihom dak huwa l-ġenitur bioloġiku, allura daw jaqsmu l-istess ġenetika. Ovvjament kun ħadd qisu rafli 50% mill-lom 50% mill-missier, ma jfissirx li tal-ommu tal-missier biss ikollok tan-nannietu tal-familja radika, ġifieri it-taħlit eżatt, u dak huwa l-mod ta' kif ġifieri jgħaddu ċertu karatteristiċi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ġifieri hemmhekk kif għadna ftit ilu hemm interess naturali li qisu in-natura qed timbotta biex inti tieħu ħsieb it-tfal, għaliex jekk dawk it-tfal ħajrnexxu, huma ħajsiru kif qed tgħid inti x-xufiera. Jien x'in qed tgħidha ġifieri fakkartni għax jien kont dejjem naħseb fuqha bħala at some point inti tieħu ċ-ċavetta biex jisu tkompli l-biċċa tax-xogħol, ġifieri qegħdin fuq l-istess binari. Imma mbagħad li inti tkun ġenitur, ġifieri jew sabiħa bil-Malti speċi ta' lingwi oħra għandna kelma li tinkorpora ġifieri respective jekk hux bioloġiku jew le. Ifisser ukoll, ġifieri apparti li għandek l-interessi kif għadna naturali li qed jinbuttawk, ifisser ukoll li inti tittamel investiment. Iżda ħafna minn dak l-investiment għall-Lavonja għandna l-kapaċità li again it-tina in-natura x'bil-fors, ħafna minn dak l-investiment isir bażla. Ġifieri hemmhekk fejn ġenitur għandu qisu żewġ affarijiet li qed jinbuttawh. Waħda hija iktar naturali u l-oħra hija għażla. Ġifieri jekk għandek ġenitur adottiv kapaċi jinvesti daqs u ġifieri mhux qed ngħid iktar jew mhux qed nagħmlu paragona hawnhekk, imma ġifieri m'hemm xejn li ħajnaqqas mit-tip ta' investiment u ovvjament ir-relazzjoni x'relazzjoni dak li ġifieri meta inti qed tinvesti fir-relazzjoni u fit-tfal innifisom. Ġifieri din hija speċi ta' dinamika tista' tara miż-żewġ naħat.
Qed nitkellmu fuq ir-relazzjoni u qed napprezza dak li qed tgħid, però wkoll qed għandi su din għandi 26 sena din jiġifieri hija mitt jew fekt li nixtieq li inwieġeb. Ullum għandik daqs responsabilità fuq għadi. Però f'Malta ngħidu sa f'Malta ma nafx issa barra minn Malta din ix. Però jiena ommi dejjem tgħid li t-tifla tkun miġbuda lejn il-missier u li ben lejn l-omm u dik ir-relazzjoni. Jiġifieri imma li xi ħaġa naturali, xi ħaġa ta' investiment, xi ħaġa minnha, jew ġa xi ħaġa tal-Maltin.
Inaqra domanda kif taqbattajt. Ġifieri bħala riċerka u dat tip ta' studju qatt ma ltqajt sinċerament naħat tiegħi ma xi ħaġa li tispjegalek għal xiex jew jekk din hijiex xi ħaġa li nimmaġinaw jew realtà. Però jien kemm il-darba ovvjament smajta. U anke l-fatt li jien għandi żewġ subien jgħiduli speċi ta' mela ta' finti iktar ħajkunu qegħdin u jibqgħu miegħek u probabbilment iħobbu iktar lilek u ħafna minn dawn l-affarijiet. Naħseb hemm xi realtajiet fiha. Waħda minnhom hija il-fatt naturali li jiena nħobb nistudja ħafna u nħares lejn id-differenza ta' bejn l-irġiel u n-nisa, ġifieri d-differenza ta' bejn is-sessi. u ħafna mill-argumenti u l-evidenza turi li huma komplementari natura tagħhom. Iġifieri hija magħmula biex jgħinu xulxin, iġifieri hija magħmula biex ikollhom relazzjoni ta' kollaborazzjoni bejnietom, iġifieri naħseb li di taffetwa u tidħol ukoll bejn missier u tifla. U bejn l-om u tifel, ġifiri, dak li qegħdin jipprovdu dinamika ta' ġol familja bejn nietom ħatkun iktar komplementari, mentri bejn l-istess sess ħajkun hemm iktar lok għal-competition, għal-kompetizzjoni. Speċjalment, ġifiri di mbagħad ir-relazzjoni ta' bejn il-ġenituri tfal, ovvjament tinbidel meta inti għandek tfal li għadhom ma żviluppawx taħt 12-il sena. Għandek relazzjoni motu kważi jekk intix tifla jew tifel mhux ħadd tagħmel differenza kbira, ma once li żviluppaw hemmhekk ħajoħorġu iktar karatteristiċi dak li jkun. Iġifieri kif jidħlu fl-adolexxenza, hemmhekk hemm iktar lok għall-kompetizzjoni, iġifieri t-tifla ħatibda tieħu l-indipendenza tagħha u issa ħatibda anke forsi tmeri l-omma iktar allura ħajoħorġu dawk il-clashes. U ovvjament l-istess fit-tifel, imma mbagħad hemm aspett ieħor li huwa li inti meta qed ħares lejn il-quddiem, ovvjament aħna dejjem ngħidu l-ġenituri huma role models, ġifieri il-quddiem meta inti ħadd tieħu ħadd tidħol inti f'relazzjoni. Għandek eżempju. Ġifieri hawnhekk dejjem inġibu l-eżempju ta' kemm il-missier huwa importanti. Mhux biss jisu biex jipproteġi lit-tifla, imma biex jurija aktar milli għallima fejn huma il-boundaries, ġifieri sa fejn għandek tħalli nies fl-ispazju tiegħek u kif għandek ovvjament tirrispetta lilek innifsek u ta' madwarek. Ġifieri naħseb hemm ħafna dinamika li nistgħu noħorġu minnha.
Hemm dinamika isu saffi differenti u livelli differenti u xi ħaġa li tibqa' miegħi minn dan li semmejt huwa li r-relazzjoni tinbidel. Ġifieri isu hemm saffi ta' relazzjoni, ġifieri l-adolexxenza qabel l-adolexxenza. Waqt l-adolexxenza mbagħad anke forsi waqt li persuna jikber. Din hija xi ħaġa li imbidlet riċentament f'Malta ħarġet li t-tfal hawn l-ulied jibqgħu mal-ġenituri tagħhom sa 30 sena. U anke l-pajjiżi mediterrani jishom l-età dar fuq ħafna. Hija d-dipendenza, hija xi ħaġa jekk instint fl-istint tal-ġenituri t-tifel jibqa' miegħek saqta daqshekk kbira, m'għandix taqax jisniet nara li l-familja u r-relazzjoni tal-familja, din mistoqsija li tnaskalija, ir-relazzjoni tal-familja. Hawnhekk f'Malta hija kompletament differenti minn fenna fl-Iżvizzera, Denmarka, eċetera, eċetera. Però punt ta' evoluzzjoni kif inbidlet din? Dik li qed nipprova nifhem jew forsi nipprova nifhmu bil-ftit.
Ikkumplikata ma jnaqsmuha
bit-tfal.
Ħaġa ara, ir-relazzjoni ta' bej ġenitur u l-ulied timbidel primarjament għax il-ġenitur adult, ġifieri veru li l-ħajja titfalek esperjenzi ma wiċċek u tbidlek ġifieri, però once li inti adult jisu għaddejt diġà mill-fażijiet ta' żvilupp tiegħek, però tfal għandek ovvjament fl-infanzja għandhom ċertu bżonnijiet, sakemm għadhom tfal mod ieħor. Jiġifieri, mbagħad kif għadna, once li għandek adolexxenti totalment, jiġifieri hemmhekk l-iżvilupp jisplodi mhux jikber, jiġifieri. Allura bil-fors li inti għandek relazzjoni li qed tinbidel, għaliex għax inti bħala ġenitur dejjem qed tara x'inhu huma l-bżonnijiet tal-ulied. U qed tipprova taqdihom. Ġifieri jekk għandhom bżonn li jkollhom ambjent sikur, ovvjament ħadd tiegħulhom. Jekk għandhom bżonn jesploraw, jesponu ruhom u jitgħallmu, ħadd tiegħulhom. Ġifieri r-relazzjoni tinbidel minħabba f'hekk. Issa di li jibqgħu ġol familja u differenza bej pajjiż u ieħor mela kif konna qed ngħidu. Dak li ġej mill- l-element biologiku minn natura tal-bniedem tistudjaħu tħares leħ f'pajjiż u tistudja u tħares leħ f'pajjiż ieħor ħajkun l-istess. Ġifieri hemmhekk għandek aspett komuni. Mela jekk hemm xi ħaġa differenti, ġifieri aħna il-fuq minn ċertu età, once li t-tifel jew t-tifla saru adulti, mhux li għandhom bżonn il-ġenituri tagħhom, imma hekk qed jibqgħu mal-ġenituri tagħhom qed jibqgħu mal-familja. Ġejja minn bżonnijiet oħrajn. Ġifieri huwa aspett ta' kultura. Ġifieri aħna qed nitkellmu fuq il-fatt li issu il-bjoloġija evolvit b'ċertu mod u dak li qed naraw bħala mġiba jurina x'kien dak il-proċess. Imma mbagħad hemm aspett ieħor li għall-kultura. Il-kultura u dak isu li naraw madwarna u nitgħallmu minn xulxin. Dak jevolvi wkoll. Hemm differenzi bejn soċjetà u oħra, bejn reġuni tad-dinja, ġifieri jista' jkun li fil-Mediterran f'Malta da kollu is-sitwazzjoni tagħmilha b'mod iktar konvenjenti jew inkella is-sitwazzjoni ekonomika tagħmilha aktar diffiċli dak li jkun jitla u dan, jew inkella tiġi wkoll mill-sens ta' avventura u ġifieri xi jkun qed ifittex dak li jkun ġifieri apparti li forsi l-ommijiet nibda.
Nista' nassigurak li hemm paletta tfa' ħafna rasa. Pero, jifir biex għara fim teksir, jifir għan etnejdu li fl-axar mill-axar, minn aspetta biologija, il-bżon ġenetiku li wieħed ikompli ċavetta u timxi ċavetta, dik hija l-istess kull imkien. Hija mbagħad il-vjaġġ li wieħed intaqa' miegħu fejn isib ruħu xi kultant għax inti titwielet ma taqgħet, you know what I mean, ġifieri hija mbagħad elementi oħrajn li jagħmlu din id-differenza. Semmejtilna lil-wol tal-missier. Pero ħana bada xejn fuq l-om. L-wol tal-om flow il-momenti ta' tfulija, speċjalment l-infensi, eccetera, eccetera. Kemm importanti, kemm napprezzawhom. Minn fejn ġejja, u kollox vera.
Iva, eżatt. Ftit ilu ġifieri kont qiegħda nħossem f'dibattitu dwar ovvjament l-ugwaljanza bejn is-sessi. U b'xi mod daħal l-argument ta' jekk il-mara ġifieri bħala omm hijiex kapaċi tħossib iktar l-itfal mill-missier. Ġifieri u jiena li kont qed ngħid huwa li l-omm bħala mara, ġifieri, u għegħin hija xi ħaġa li motija minn natura, għandha iktar adattamenti li jagħmluha iktar kapaċi tħossib it-tfal, speċjalment kif semmejt inti fl-infanzja, ġifieri fl-ewwel ftit snin tal-ħajja. Għaliex għax hemmhekk għandek ċertu bżonnijiet, ġifieri inti tkun kapaċi. Mhux biss kif jinaf qed jibki il-baby tisimgħu imma anke ċertu għarfien ta' espressjonijiet, ġifieri qabel ma jibda jitkellem. Ġifieri hemm connection, hemm closeness li hija speċjali u differenti u hija aktar intensa u kull mi hija speċi ta' isa rigal minn natura li tat illum dik il-kapaċità biex da. Issa minn fej tiġi mill-fatt li fil-waqt li raġel jista' jkollu mijiet ta' tfal, ġifieri, in a lifetime, u fil-fatt ir-rekord insejt kemm hija xi ħaġa fuq 800 jew xi ħaġa ovvjament, ġifieri minn nisa differenti, imma in-natura tagħmilha possibbli ovvjament. Għall-mara li kollha ġifieri dak l-ammont ta' tfal. Mhuwiex possibbli. Ovvjament fiżikament, mill-għajja r-rekord hija xi ħaġa 69 xi ħaġa hekk ġifieri. Ġifieri għan mara li kollha wild huwa xi ħaġa iktar prezzjuż. Allura isek għandek investiment meta tipparagunah mal-ħajja li inti tista' jkollok tfal, ġifieri inti fertili fiha. Allura huwa ovvju naturali għegħin li dak l-investiment ħatħossibu iktar u l-natura tagħtek il-kapaċitajiet biex tagħmlu.
Dindi li speċi ta' nisimek li dawnit u ngħid imma jkun ġifieri din hija xi ħaġa li nesperjenzawha ta' kuljum. pero ftit li xejn itna nif u daqxejn nazbu ngħidu. Eh, imma ekku qisu din li fl-aħħar mill-aħħar il-mara għandha limitazzjonijiet, limitazzjonijiet, għażin ngħidu limitazzjonijiet, hija n-natura tal-persuna, jiġifieri li forsi qed niprova nifhem jiġifieri jiena huwa iktar li kif tidħol imbagħad lill-wol tal-missier fid-dinamika ta' bejn l-om u l-wilt. Fejn hija relazzjoni separata, hija relazzjoni li tikkumplimenta dik li forsi il-moħħet jara xi wieħed jgħid li in the infancy stages ngħidu. Lil-wa tal-missier imma, fiqa xorta u apport, jinn naħseb li xorta u apportanti. Imma kif evolviet, jew kif issir forsi mill-aspett biologiku, l-missier xista jipprovdi għal protezzjoni biss, dik.
Għatta fl-aħħar
kif. Ok, there you go.
Ovvjament, le, mhux il-protezzjoni biss, imma ġeneralment jisu dawk iż-żewġ kelmiet li tipproteġi u li tipprovdi. Ġifiri, to protect and to provide. Imma again, dawk huma jishom il-bżonnijiet bażiċi. Inti tittara, again, kif evolvejna minn żmien fejn konna ngħixu f'ambjent perikolusu bl-annimali u trid tmur għall-kaċċa inkella mhux ħadd jiekol. Ġifieri, ovvjament, ir-raġel kellu rwol, ġifieri kien jikkaċċja l-annimali, imma n-nisa wkoll kienu true foraging, ġifieri jiġbru ħafna ikel li qed isostnu il-familja bih. Imma kif semmejt inti għandek l-aspett li ir-raġel qiegħed jipprovdi u jipproteġi allura qed jagħti sosten il-familja kollha. Speċjalment huwa tip ta' investiment ġifieri fil-kura fit-trobbija ta' tfal. Imma għandek ukoll l-aspett ta' qed isostni, jiġifieri qed jissapportja dak li qed tagħmel il-mara, jiġifieri llum il-ġurnata mhijiex biss li tħossib it-tfal, ovvjament, jiġifieri apparti protect and provide, ovvjament għandek l-element ta' support ukoll. Jiġifieri jekk għandek relazzjoni b'saħħitha u stabbli hemmhekk, hija mhux biss ta' beneficju għall-om, ma beneficju għat-tfal. Jiġifieri mbagħad hemm l-aspett ta' dak li jkun jikkumplimenta xuxin lum il-ġurnata rwoli. Ġifieri mhux qed inħarsu biss li dak li huwa strictly naturali. Pal per eżempju li tredda ovvjament huwa rwol li mhux ħajamlu r-raġel, ma llum il-ġurnata fil-kultura soċjetà li ngħixu fiha. Ir-ruoli ta' dak kif nifunzjonaw huwa komplementari.
Taħseb li kienet parti mill-evoluzzjoni li per eżempju li tredda fili kienet esklusivament tal-mara għax ovvjament in-natura hija dik li hija. U llum il-ġurnata forsi għax l-evoluzzjoni tal-bniedem timxi li llum il-ġurnata raġel nistgħu nagħmlu s-sosten u jkun jista' jagħti il-nuċċament lil-wilt hija xi ħaġa evoluzzjonarja li qed il-bio il-biologija qed timx qed tħabbata mal-kultura, qed tħabbata ma' dak li għan qed kisser, dak li ma nafx xi qed tifhem xi jitna jgħid, fis-sens qed nara li qed nara li ċertu l-wolijiet, dak li ċertu l-wolijiet m'għadhomx qed ikunu biss esklusivament għall-om anke għall-missier. Qed issir parti mill-evoluzzjoni, ġifieri li bniedem għaddej minnha, jew just for the sake of it happening. Ores ħall-impoġija b'mod ieħor il-bioloġija dejjem tibqa' hemmhekk, jiġifieri din tagħmel x'tagħmel l-om ir-rwol tagħha huwa li tredda għax in-natura tagħha hija dik li hija.
In-natura mhux ħatinbidel, f'daqqa waħda ħankunu ċari, raġel mhux ħajkbrulu.
Lele maġġieli pereżempju tara dawn il-prodotti li jkollok l-istreps u hekk.
Ġifieri dak huwa mod ta' kif konna qegħdin ngħidu. Llum fis-soċjetà li ngħixu fiha m'hemmx dawk il-linji separati u definiti ta' x'tagħmel il-mara u x'jagħmel ir-raġel. Allura għandna teknoloġija u adattamenti li huma parti mill-wirt kulturali ġifiri li jgħinuna biex nieħdu rwoli ta' xurxin. Għaliex, għax l-interess huwa komuni li inti tħossi fit-tfal. Ġifiri, u mbagħad hemm ċertu affarijiet bħal pereżempju il-fatt li aħna qisna naħsbu li qabel is-soċjetà qabel ġifiri fl-antik dażmin li qed nitkellmu l-ancestri l-period xorta t-tnejn li huma kienu jaħdmu, ġifiri l-mara kienet toħroġ kif qed ngħidu tfittex li kell. U r-raġel ovvjament kien ikollhom it-tfal marbutin magħhom, ġifiri l-fatt li qisu kien hemm żmien meta l-mara baqgħet id-dar u r-raġel beda jaħdem, dik ġiet mill-perjodu ta' meta kien ir-rivoluzzjoni fl-agrikoltura minħabba x-xogħol.
Xorta nixilek.
Eżatt, u minħabba l-Industrial Revolution, ġifieri dawk huma qishom affarijiet kif konna qed ngħidu. Ara, di x-xjenza li qed nitkellmu fuqha tħallat u tintegra flimkien l-aspetti ta' bioloġija u l-aspetti ta' kultura. Ġifieri, aħna qisna qed niffukaw fuq l-element ta' bioloġija, ma nistax nisseparawhom, għax dak kollu li nagħmlu influenzat min-natura tagħna ma' mill-ambjent ta' madwarna, u l-ambjent ta' madwarna huwa n-nies l-oħra, u n-nies l-oħra huma dak li jagħmlu l-kultura.
Naħseb dik impressjonata xorta xila jinsef ma konċa faħla tal-istoqsija. Però, għala, ħana jidilkom xa nagħmlu, ħammaru għal waqfa mużikali u xi niġulula fuq dal-programm aħna hawn se nitkellmu dwar li tkun l-ewwel jew it-tieni wiltu jekk tagħmilx differenza, semmejna ftit il-konflitt u ħanitlu iktar fih fid-dettall u anke l-isfidi tal li tkun ġenitur fl-aħħar mill-aħħar, però qabel nagħmlu dan huwa Matthew James Round and Round.
Stand up, let's walk to the castle. Hands up, you're breaking the law. Now don't speak the truth. We're in the same boat together. Why do we listen to liars? Punch and forget all about it. Drive me insane. And the world goes round and round and round we go. The sun descends and we pretend that all is good and all is well. Dancing our way to hell. Preach and pray so maybe one day we'll walk in line with what we say. With no divide, no side to side. Better run, run, run away. Wake up, reach out to the fire. Stand up, let's walk to the castle. Hands up, you're breaking the law. Now don't speak the truth. We're in the same boat together. Why do we listen to liars? Punch and forget all about it. Drive me insane. They say we're in the middle of a desert night, fighting over black and white. Are you gonna run, run away? And the world goes round and round and round we go. The sun descends and we pretend that all is good and all is well. Dancing our way to hell. Preaching
kien Matthew James round and round hawnhekk fuq il-programm aħna hawn miegħi Imam Borċ li ta' kull ġimgħa nkunu flimkien għal diskussjoni differenti però diskussjoni interessanti waħda jiena ngħidilha jigsaw puzzle li taqgħad il-konverzazzjonijiet kollha flimkien. Illum għalna Sonja Sammuċ fejn flimkien qed nitkellmu anke dwar l-aspett tal-bijoloġija f'element partikolari tal-ħajja, esperjenza li mingħajr marid kulħadd jgħaddi minnha hija l-irwol tal-ġenitur mal-wilt jekk tkunx wilt jew jekk tkunx ġenitur dik hija mbagħad l-aspett jekk intix ix-xufier jew il-passiġġier fil-karozza biex l-istint naturali tal-ġenetika li timxi l-qudiem minn ġenerazzjoni għall-oħra tkun tista' tagħmel hawnhekk ukoll. U fl-ewwel parti tal-programm tkellemna dwar dan, tkellemna wkoll dwar l-evoluzzjoni anke lil-wol tal-om li Sonja saqsejta wkoll jekk hux vera li it-tifla tkun miġbuda lejn il-missier u li ben lellhom u naħseb b'miktar mod sempliċi però mod loġiku fatwali kien hemm ukoll spjegazzjoni li wara 26 sena nista' ngħid din mistoqsija b'dinja wkoll. Però ħanta tiktieni mistoqsija sali hija forsi ta' xejn. Li tkun l-ewwel wilt jew it-tieni wilt, eċetera, eċetera. Kemm tagħmel impatt fuq it-trobbija u r-relazzjoni mal-ġenitur? Pereżempju jiena l-kbir u mbagħad għandi oħti li hija żero. Kana li hekk il-mistoqsija.
Again, di bħal tal-om u t-tifel u l-messir u t-tifla jisu mux li ħafna riċerka u teorija li titkellem fuqa, pero hija xi ħaġa magħrufa isa. Naħseb jekk nerġgħu immorru fuq l-element bażiku li inti li jkollok it-tfal u investiment fil-ġenetika tiegħek kif qed innajdu u allura u fl-interess tiegħek li tieħu sibu dak l-investiment jisek bħal meta għandek hemm investiment ta' tip ieħor. Allura jisu ħadd iġi ovvja li l-ewwel wilt l-iktar wieħed li ħadd titfa' investiment fuqu u jgħaddi kemm jgħaddi żmien u jiġu kemm jiġu u li ġifieri ħutu warah. L-iktar wieħed li l-investiment fih matura kellu ċans, ġifieri jekk inti kellek tħares isu ta' kemm kellek ċans, jien ngħidu l-kbir għandu 16 sena, mela jien li ninvesti fih.
Ekkoġija
hekk 16 sena. Iż-żgħir ħajra 14 ftit oħra, ġifieri hemm naqra inqas, imma ma jfissirx li bħala tip ta' kura, bħala tip ta' inti qed tħares lejhom b'mod differenti. Ġieli jkun hemm differenza bejn it-tfal fil-mod ta' kif dik it-tip ta' kura, dak it-tip ta' investiment huma isom isarfuh. Ġifieri u hemmhekk toħroġ id-differenza, ma hemmhekk mhijiex kwistjoni ta' jekk intix li kbar jew tan-nofs u dak kollu. Ġifieri mbagħad hemm ftit dinamika żgħira li ġieli naraw evidenza mod u evidenza mod ieħor li jekk inti kollok tkun li kbar wieħed mela suppost iktar għandek karatteristiċi ta' mexxej, ġifieri u dak kollu. Imma mhux dejjem ġifieri juru li
huma
verità daw l-affarijiet għax jiddependi mill-personalità mill-karattru ta' dak li jkun iktar mill-pożizzjoni tiegħek fil-familja.
Il-karattru hemmhekk hija l-bijoloġija ta' bejn l-om u l-missier hija għaġna wkoll tal-environment li jkun fih il-persuna, hekk il-karattru, il-bijoloġija ta' karattru, minn fejn?
Le, di jisa xi ħaġa li ħadd ispjega dak kollu li speċi ta' ngħidu mat-tfal kif jiżviluppaw il-karattru tagħhom. How do they become who they become? Fil-verità l-istudju juru u meta nitkellmu fuq studji ġifieri jkunu saru paraguni bejn identical twins, ġifieri għax fejn għandek aħwa identiċi il-ġenetika tagħhom hija pariċ kompletament.
Ġifieri
anke dawk li jkunu trabbew familji differenti, meta jħarsu lehom jkunu jafu kemm il-karattru tagħhom ġie mill-ambjent mill-familja, ġifiri mitrobbija u kemm ġi mill-ġenetika. Issa, bej wieħed u ieħor għandek 50% ġej mill-ġenetika, ġifiri inti bħala personalità ħadkun tiġbaħ il-karatteristiċi tal-omm u tal-missier.
Ok.
Ġifiri dak huma affarijiet li ftit għandek kontroll fuqhom ma tistax tibdilhom. Imbagħad għandek qisu 45% oħra ġejjin mill kif għaġnek l-ambjent, imma s-sabiħa tagħha jew l-istramba tagħha jgħidi li mhux l-ambjent ta' ġewwa d-dar, imma l-ambjent li inti qed titrabba fih u ma nies li huma tal-istess età tiegħek, ġifiri with your peers. Ta' kowtani tijak, ġifiri skont l-skola, skont il-ħibib, skont il-komunità, skont l-ambjent in ġenerali. Okay. Dak huwa li ħajkollu influenza tal-fuq minn 40% ta' dak li issir. Imbagħad għandek ftit żgħira, ħafna nies jistaġbu biha di u jishom jieħdu għalihom, għax allura dak li jagħmel il-ġenitur mhux ħajsarraf għal xejn biex jibdel it-tfal jew biex trabbihom mota. Aħjar, imma fil-familja ġveri it-tfal qegħdin jieħdu, ġveri l-ambjent li qed jieħdu mill-familja huwa xi ħaġa differenti u speċjali minn dak li jistgħu jieħdu mill-bqija ta' sħabhom u tas-soċjetà mbarra, ġifieri affarijiet bħal valuri, reliġjon, twemmin politiku, u kif tuħossib id-dar, ikel, grooming, personal care u daw l-affarijiet, dawn huma affarijiet li ma ssibhomx barra.
Ġifieri hemmhekk jgħidna l-aġna kompleta.
Issa minna riċetta kif il-karattru ma mhux biss il-karattru ġifieri l-imġiba ta' dak li jkun meta jikber.
Hija interessanti li hemm ħafna fatturi differenti, ma jiġifieri it can go a lot a lot of ways u hija naħseb din interessanti l-insaqsi anke biex però l-isfida li tkun ġenitur minn aspett bioloġiku għax issek nifhem li għandek l-aspett ta' kultura li dik hija sfida li skont imma minn aspett bioloġiku huma sfidi simili jiġifieri ta' kulħadd mod naturali.
L-ewwel ħaġa ġifieri parenting ġifieri li inti mhux biss twellet imma li tħossib kif konna qegħdin ngħidu ġifieri li tagħmel dik l-għażla ta' investiment. Mhijiex xi ħaġa universali fin-nies imma mhijiex universali fl-annimali kollha. U r-raġuni hija li ġifieri hemm ħafna annimali li jweldu u mbagħad ma jieħdux ħsibhom. Ir-raġuni hija li hija xi ħaġa li tiswa ħafna, it's very costly. U għalhekk ġifieri ġib magħha l-isfidi għax inti isek qed tħodha minnek innifsek, ġifieri tirrikjedi ħafna enerġija, ħafna ħin, ħafna sforz. U din hija kollha enerġija li inti kieku mhux qed tħossib it-tfal qed tuża biex tiħu opportunitajiet oħra, ġifieri jafu jkunu x'jkunu dawn fil-ħajja, ġifieri jisek qed tagħmel għażla, but it's coming at a cost. U dik hija l-isfida primarja, ġifieri jiena fil-fatt hemm ħafna affarijiet u mbagħad ma nafx jekk humiex isommit, imma jien ngħid li veru li tixi iktar malajr u
Però di klażla, imma fl-aħħar mill-aħħar, kull individu jew kull annimal, I mean anyone who can reproduce, l-għan huwa li l-istint huwa li jmexxi l-ġenetika. Allura qed ngħidu li biex tmexxi l-ġenetika hija expensive, ora qed ngħidu li it's costly. Però inti trid li l-ġenetika tiegħek tagħmel suċċess, allura why not invest in it? Tiġi xi ħaġa naturali jekk jiena qed trid immexxi, trid nagħti dik iċ-ċavetta li ħaddieħor mela ħanninvesti fiha. il-bnidem kapaċi jagħmel dik l-għażla u forsi l-annimali oħra m'għandhomx dik il-kapaċità jew mhux
l-istint. Per eżempju, anke la safar, ġifieri, nesting behavior fi fatt għalhekk x'jgħidulu, ġifieri, ħafna drabi anke fil-lingwa n-affarijiet li jaqblu meta la safar għax l-umani ħafna mill-imġiba tagħhom. Meta tajt eħe inti xi ħaġa jaqbillek it's worth it. Dejjem irridu nżommu f'moħħna li għandek isa ġlieda, battalja, konflitt bejn x'ħadd iswik u x'benefiċċji ħadd ieħu, the costs and the benefits. Jiġifieri mhix xi ħaġa awtomatika, għall-avvonja finalment ħadd iġbed lejn jaqbillek t'investi għax fl-interess u da kollu. Imma dejjem hemm miesu dak il-miżin, jiġifieri hemm naqra ta' konflitt. U ma ninsewx ħaġa oħra li in-natura veru li nħarsu lejha bħala isa engineer li ddiżinja ċertu affarijiet, adattamenti biex inkunu kapaċi nagħmlu ħeda kollu, imma mhijiex xi ħaġa perfetta, hija dejjem proċess. Bħal pereżempju tqara, daw eżempju sabiħ tqara fin-nies huwa ta' 9 xhur, imma mbagħad meta titwielet it-tarbija ikollha bżonn l-ewwel 3 xhur fil-fatt jissejjaħ default trimester. Għax il-baby ikun letteralment ġifiri helpless, dipendenti kompletament. Ġifiri kiku kjella tkun perfetta kienet iżommu għal 3 xhur oħra ġewwa l-mara, imma minħabba li aħna minn fuq 4 saqajn tlajna l fuq 2 u ovvjament irid ikollok figura iktar dejqa, hija kompromess. Ġifiri natura fija nifisha mhijiex perfetta u narawha f'dat tip ta' kfettajt inti m'għalxix meta se ħaġa ma tagħmilix.
Jiġifieri hemm miżu dak il-miżien li
il-miżien il-bilanċ, il-kompromess.
Kompromess sabiħ, u biex nil-linkja ma' l-kompromess huwa il-konflitt li semmejna fil-bidu u nibda bil-evoluzzjoni ta' kif inbidel il-konflitt. Imma konflitt, per eżempju, niftakar konverzazzjoni li kellna kienet li fl-aħħar mill-aħħar il-missier jipproteġi għaliex għandu individwi oħra qed jattakkaw. Vidak huwa konflitt. Il-konflitt ma' natura, il-ġenitur ma' natura fis-sens fl-elementi li jiexu jiġri, għanet nejdu t-robbija qabel kienet jissir ma' nafx għaliex għax l-idea li tawn il-skola kienet li ġolejrin, per eżempju. Jiġri, way, way back, għara jiġri inti kem kellhom sfidi direttament ma' natura, jiġri dawn li kienu letteralment jiexu direttament fin-natura. Mbagħad iktar qabel ma żviluppat il-mediċina pereżempju, kellek dak isu challenge li ħafna trabi kienu jmutu għaliex ma kellek aċċess tal-mediċina. Kemm għandu stress il-ġenitur biex niftehmu reazzjoni li
din.
L-elema mhux imma dik qed indaħħal l-element ta' stress għaliex il-programm ta' ġimgħa dieħla huwa fuq l-emozzjoni, jiġifieri anke minnu dak fl-aħħar mill-aħħar. L-espressjoni emozzjonali bejn il-ġenitur u l-wild kemm importanti.
Hemm żewġ aspetti li qed tgħid, ħammur lura fuq l-ewwel parti li hija r-rwol kemm tal-omu tal-missier, ovvjament it-tnejn jagħmluha u b'dak kollu li għandhom, ġifieri kif jistgħu kompletament. Biex jipproteġu l-itfal mill-sfidi u mill-perikli tal-ħajja, ġifieri u kieku kellek tajt xinu l-ikbar periklu huwa il-predatur, the predator, ġifieri fl-antik kienu annimali kbar imma anka ġifieri mart, imma ovvjament anka nisoħra. Illum il-ġurnata l-ikbar predators, ġifiri jekk inħarsu lejn natura n-nifisa, huma viruses u bakterja, ġifiri l-mart, u bħalissa qegħdin ngħixu f'dik l-esperjenza, ġifiri mhux ta' bxejn li għaw nies li qegħdin f'biża' kbir u ilhom hekk ġifiri daw l-aħħar sena u nofs u ħafna ansjetà ġifiri u ċertu nies anke trauma lihom, ġifiri il-ġenituri jamlu minn kollox biex jipproteġu li kemm il-missieru u kemm l-om. Ġifieri s-sikurtà, the safety. Erġa' fakkarni naqra t-tieni parti emozjonali. Ara aħna bħala nies, ġifieri din mhix xi ħaġa strettament ta' bejn il-ġenituri u t-tfal. Aħna bħala nies, ġifieri bħala umani, nirrelataw ma' xulxin permezz ta' Żewġ affarijiet nikkomunikaw għandna l-lingwa li hija xi ħaġa li hija unika ovvjament fin-nies u li evolvit jiġifieri b'mod naturali ovvjament u l-emozzjonijiet. Jiġifieri hija ovvja li ħajkollok ħafna emozzjonijiet ta' bejn il-ġenituri u t-tfal. Jiġifieri l-spektrum kollu u anormali, ġifieri ħajkun hemm emozzjonijiet bħal fer, bħal gratitudni, simpatija, imħabba, imma anke wkoll rabja, konflitt, ġifieri daw koll emozzjonijiet għax għandek relazzjoni ta' bejn tnejn jew iktar minn nies, ġifieri.
Waqt li l-wild ikun qed jaf li l-hom nifsu. Dik il-relazzjoni ħat imbidel u anke l-emozzjonijiet li jmorru magħha. Dan is-suġġett u iktar huwa mgħallem parti mill-kors mill-The Biology of Tagel from the Center for Liberal Arts and Science hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta, x'inhu huwa dan il-kors u min ikun jaf iktar x'għandu jagħmel.
Mela bħalissa mela il-ċentru Center for Liberal Arts and Sciences biex nibdew joffri numru ta' korsijiet u varjetà ta' soġġetti ġifieri inkredibilment sabiħa ibda ngħid iktar ma jkolli ċans kieku ġifieri imma dejjem il-ħin huwa limitu imma il-vantaġġ huwa li wieħed jista' jew isegwihom u mbagħad ovvjament skont kemm ikun qed jaqgħad is-CTS jieħu ċertifikat, jieħu diploma jew inkella d-degree. Jew inkella jagħmilhom għax jinteressaw. Fuq kważi personali u professjonali. Fil-kors li nallem jiena din it-tielet darba li qegħdin nofruh The Biology of Struggle inħarsu lejn suġġetti bħal dan li tkellimna llum imma affarijiet oħra ġifieri emozzjonijiet, biż-ansjetà, self-esteem, personalità, differenza bejn is-sessi u dat-tip ta' suġġetti u nħarsu lejhom dejjem mill-lenti ta' kif evolvew għal xiex u allura x'nistgħu nagħmlu bihom, kif nistgħu b'din il-kuxjenza tagħhom ikonna qisu iktar kontroll u iktar empowerment fuq dak li nagħmlu, dak li nġiba u kif nġibu ruħna ma' xulxin. Ġifieri hija xi ħaġa huwa tip ta' tagħlim li jgħinek ħafna.
Anke kontent ħalli da xinu xi ħaġa li aħna l-esperjenza ta' kuljum, però ġew minnu jiena personalment qatt ma waqaf naħseb fuq u ma naħseb li dik l-opportunità wkoll li b'mod għodna għanke kritiku taħseb daqxejn anke dwar dak li n-esperienzaw ta' kuljum bħala individwi. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet li tal-qotni f'dan is-suġġett huwa li jiena nixtieq li f'dawn il-programmi ta' wkoll jiġifieri li kolli daqxejn ta' buttuna nafu sija fil-ħin għaliex sfortunatament għaddielna l-ħin, però jiena se nitolbok biex il-ġimgħa ta' ġesti ġimgħana, il-ġimgħa dieħla nitkellmu dwar il-biologija ta' l-emozzjoni. L-inkjena ċaħġa għazbi, introduzzjoni zera dwar dan, minuta, il-biologija tal-emozjoni, xie tfisser, biex il-semjan ta' għonda ċenta tomo zera.
Ta' tomo. Ħaħarsu lejn l-emozjonijiet, ġivi dak li nħossu, bħala adattamenti, li tatna n-natura biex ġibu ruħna b'mod li jaqbel lina u jaqbel il-tama dwarna. Imma l-iktar li nafusna, jisna ħajkonna programmi bħal software systems.
Software systems.
U għet jiskanta kemmem ġifiri diversità ta' emozjonijiet, ġifiri anka ċertu affarijiet, per esempio, l-ġuħ li ħadd ma jaħseb fuq bħala emozjoni, ovvjament u xaħġa li tħoss. U għahet minnom, jaqaf dik ta' kategorija. Ġifiri, again, jisek għed tilbes nuċċalli ġdijt biex tħares lejn affarijiet, ta' kuljum kif tajt inti.
Mela li semina l-ħedġuħom biex ħedġuħom, di l-estu daqxejn ta' par nuċċalli, jew tnejn biex nkunu nistaw nilbsu diversi kappi differenti u nifmu l-emozjonijiet u minn fejn ġejjin. Sonja, grazzi ħafna tal-li kont magħna għal dan il-programm. Nisam komplu sejrin, da iġvi, jena għamlu sensi la sijat għaru. Pero, dan il-program fuq il-plattaforma ta' Campus FM fejn ma kunu tistaw issegwu u anke fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn. Jena nħeġġixkom tagħmlu kollegament magħna u tagħmlu kuntatt magħna fuq 7734 1037 u tadduna l-kummenti tagħkom ukoll. Jiena hemm on board ningrazzja Ġordu wkoll tal-li kien magħna għal din il-ġimgħa u bħala notifika zejra infakkalkom biex bħallum ġimgħa tingħaqdu magħna għal edizzjoni oħra tal-programm aħna.